Hezké sobotní dopoledne přeju. Pro někoho může být dnešek trochu napjatý. Večer se totiž budou udělovat čeští lvy. Jeden z napjatých sedí teď proti mně ve studiu a trochu to vypadá, že Václav Havel je mu souzen. V divadle hrál v inscenaci Čapek symbolickou roli Havla. Irena Pavlásková ho obsadila do postavy Havlem inspirované a pak samozřejmě je tu film Havel, kde hraje roli českého prezidenta z doby, kdy ještě prezidentem nebyl. A právě za tuhle roli by dnes večer mohl získat českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. Viktor Dvořák, mým sobotním hostem, vítám vás. Dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Je to pro vás, Viktore, těžká sobota? Díváte se každou chvíli na hodinky. Jak to prožíváte?
No, já jsem rád, že mám vyřízený to, co budu mít na sobě. To pro mě bylo několik týdnů předtím trošku noční mura, protože dneska se ty oblečení schánějí blbě. Já jsem smoking, který bych si mohl vzít na sebe, neměl, takže jsem si to musel pořešit. Naštěstí se mi to podařilo, takže nervy jsou o trochu menší.
Ale trochu jste mě překvapil, oni tam všichni nominovaní budou v tom Rudolfínu. Fyzicky.
Mělo by to tak být, pokud se ještě nestane jinak, protože samozřejmě, myslím, že s tím ty pořadatelé měli strašně moc velkou práci, aby dodrželi všechno, co dodržet mají. A asi se to podaří. Bude to za těch podmínek, že my budeme asi v nějakých jenom skupinkách, asi po těch kategoriích. Vždycky, když se to bude vyhlašovat, tak nás to bude těch pár dotyčných a pak se to zase bude to kolečko točit. A jakmile ta naše kategorie odezní, tak my asi budeme muset opustit budovu. No, skoro hotový válečný stav.
A všichni budete mít respirátory.
To asi určitě a všichni budeme samozřejmě otestováni.
To je docela nával povinností.
Je, a jenom musím doplnit, že samozřejmě je to všecko samozřejmě ofiko, jinak by to ani nemohlo být, protože to je vlastně natáčení. My jsme účastníci natáčení, takže je všecko v pořádku.
Tak ve vaší kategorii, jak jsem se dívala, je docela nabito. Je tam vedle vás Ivan Trojan, je tam Krištof Hádek, je tam třeba Jancina. Baví vás to hrát v českých poměrech takovou tu první hereckou ligu?
Já přemýšlím.
Skoro mě se podíval do stropu.
Já vím, že se to používá tohle první herecká liga, no ale tak dobře, tak já jsem teď v tom hezkém okruhu, dostal jsem se tam, ale jestli hraju první ligu nebo ne, já tohleto rozdělování nemám moc rád.
Ne, rozumíte, já jsem tím myslela, omlouvám se, ale já jsem tou první hereckou ligou myslela hlavní role ve filmech a minimálně nominace na filmové ceny. Což jste obojí splnil,
ano.
A proto jsem si dovolila vás do té kategorie zařadit.
Ano, děkuju a já bych teda mohl jednoduše odpovědět, ano, baví mě to.
Tak, jo. To jsem chtěla slyšet. Viktor Dvořák, mým dnešním sobotním hostem. Možná stojí za připomenutí, že vy byste měl své herecké jméno bez pochyby i bez osobnosti Havla, protože v roce 2019 jste dostal Thálii za roli v divadelní hře Anděle v Americe.
Ano.
A v televizi jste zapadlil jako Krištof Lébl v seriálu První republika. To jsou role, ve kterých by si možná mnozí posluchači vás spíš uvědomili, než ve filmu Havel, protože ten zapadl do té pandemické vlny stále ještě. Ale pobavilo mě, když jsem četla, že když se stal Václav Havel prezidentem, tak vám bylo 10.
Je to tak.
A narodil jste se tedy v roce 79. Komunismu jste si tak moc neužil.
Ano.
A pomohlo vám to natáčení filmu Havel a příprava na to natáčení k nějakému většímu pochopení komunismu?
To asi nemůžu říct. Myslím, že ne, že bych se dozvěděl něco zásadního o té době. Myslím si, že to jsem se dozvěděl už dřív od jiných lidí a z jiných pramenů, než během přípravy na tohle.
A to, co jste se o komunismu dozvěděl jinde a z jiných pramenů, bylo kde?
Od lidí. Já se doteďka rád ptám svých přátel nebo známých, ptám se, co je lepší teď, co bylo lepší předtím. Vy jste na mě vyvalila oko, že vůbec...
Protože takhle
to...
bych vůbec neuměla klást dotaz, co bylo lepší předtím, ne. Protože ten systém byl celý, já se nechci opakovat, ale byl zločinný.
Ano, tohle to já vůbec tady nebudu zpochybňovat. Ale já nevím, možná to formuluji trošku jinak. Tam se, minulý týden jsme měli doma návštěvu s přítelkyní a náš kamarád, který mu je mezi 70 a 80, tak já jsem se optal, jak se mu žilo v té době. On to teda pravda nebyl třeba dezident, je to vysokoškolák a on říkal, že to vlastně, že měl hezký život. Jo? Tam jsem žádnou nějakou hořkost nebo něco nezaznamenal. Určitě si, já nevím, jak hodně chtěl cestovat,
Že mu nechyběla svoboda, to je zajímavé, že?
No, asi ne. Takhle slovo svoboda nepadlo a kdyby padlo, tak bychom se do toho možná jako víc do toho ponořili. Ale já se ptám lidí a ptám se na jejich životy a každý, jak se na to díváme tím svým životem, tak nemám pocit, že každý člověk řekne, že má zkažený život tou dobou. Rozumím tomu, že někdo ano, ale potkávám i lidi, kteří řeknou, já jsem zažil hezký život a šlo to.
Rozumím. Připomínám, že mým dnešním hostem je Viktor Dvořák, který možná večer převezme Českého lva, to se uvidí. Mimochodem, cítíte mezi svými vrstevníky, tedy v takové té střední generaci, nebudu říkat úplně nejmladší, ve střední generaci, nějaký takový jako větší příklon doleva k levici nebo naopak?
Ani ne, ale já si myslím, že jsem hodně limitovaný prostředím, ve kterým se pohybuju, jo? Že tak žiju a pracuju v Praze a v divadelním prostředí nebo v této profesi, v herecký filmový divadelní profesi. A tam je ten názor docela jasný, tam je ta nějaká vyhraněnost vůči určitý dnešní atmosféře politický jako velmi výrazná, jo. A já nevím, co si vlastně, až mě to mrzí, že si uvědomuji, že nevím, jak přemýšlí lidi z jiných oborů. Můžu se jenom domnívat, ale myslím, že jsem dost úzce, abych vám odpověděl nějak fundovaně, tak
ne, jasně,
na tom jim dost málo.
Ani nemůžete být informovaný od lidí z jiných oborů, protože máte zakázáno se stýkat.
No.
Ale to jsem se prostě ptala, protože vy vypadáte nesmírně mladě a vypadalo to skoro jako, že jste stále obklopen mladými a tady o mladých něco víte, ale tak to není.
No já, jako co si vysloveně mladí myslí o dnešním režimu, já nejsem ten fundovaný člověk, který by to mohl zodpovědět. No,
mimochodem, ale mezi herci jakéhokoliv věku je téma politiky v České republice, je to pro ně téma? Nebo vůbec ne?
Je, určitě je. Ale jak správně říkáte, my se teď zase tak moc nepotkáváme. A když tak neřešíme, tohle to už neřešíme. Myslím si, že jsme teď tím hodně, všichni obecně, že jsme tím už tak obtěžkáni a zatěžkáni tímhle, že si myslím, že lidi to už možná ani si o tom tak často nepovídají jako dřív. Pamatujete si na ty doby, aspoň já mám pocit, že dřív si lidi mohli sejít v hospodě, dali si pár piv, probrali všecko, včetně politiky, a pak si řekli ahoj a zase šli. A já mám posledních pár let pocit, že to už nejde takhle. Že si akorát tak možná potom začnou rozbíjet ústa. Něco se změnilo a je to škoda.
Taková agresivnější doba možná.
Jo. Nějak už asi možná ztrácíme nadhled. Jsme zahlcenější tímhletím vším a buď si teda občas dá někdo přes ústa, nebo se, když to přeženu, nebo se pohádají, anebo lidi o tom možná už míň mluví. Už je toho moc.
Myslíte si, že to agresivnější chování, které jste popsal z té hospody, takže je nějakým způsobem povzbuzováno chováním našich nejvyšších? Vidíte v tom nějakou paralelu?
Jo, ale já bych to zobecnil mnohem víc. Mně v tomhle... Je to doba. Myslím, že to je obraz doby se vším všudy. A myslím si, že hodně v tomhle tom hrajou roli média.
A já jen
jsem,
do nás.
No, já jsem teda teď jako kultura médií zpravodajských, jako mě se, musím říct, skřípu zubama někdy.
Přičem, abychom měli představu.
No, rád vám dám konkrétní případ, ale to není nic novýho. Zajímalo by mě, jestli vy jako profesně, jestli si to všímáte, nebo jestli to vůbec neregistrujete. Když se dívám na nějakou zpravodajskou hlavní relaci, a podotýkám, že se dívám hlavně na veřejnoprávní, tak všimla jste si někdy, jak dramatickou hudbou jsou některé jako obrázky podkresleny?
Odpověď. Počkejte, já jsem vám chtěla odpovědět, vy jste se ptal, všimla jste si?
No, všimla jste si.
Nevšimla, já nemám televizi.
No, ale jste profík, že jo? Tak ale víte, jak se to dělá?
Ne, nevím. To, musela bych to vidět, abych to posoudila. Že?
Je to strašný. Když jsou záplavy, nebo když teď jsou ty plné nemocnice, tak když běží ta grafika, kolik zbývá lůžek, kolik zbývá těch dýchacích přístrojů, tak já vidím to číslo, který je asi dobrý vědět. A pod to se frkne dramatická hudba, která nemá podle mě se solidním zpravodajstvím už nic společného. Je to podprahový, ne zcela, ale je to z velké části podprahový a mě to strašně štve, protože tímhletím způsobem ty média jako jsou tvrdší a tvrdší. A před lety to nebylo. Nebylo to tak dramatický. Já někdy nevím, jestli se dívám prostě na nějakou detektivku nebo na zpravodajství. Tohle to mě strašně štve. A tahle ta forma nevědomky jako mezi náma, prostě to atmosféru hrozně zhušťuje. Je to nepříjemné a vadí mi to.
Tomu rozumím, ale tím spíš...
A to byl jenom jeden příklad.
Jasně, ale tím spíš uvědomujete si, co všechno lidem říkají nejvyšší státní představitelé a jak tím, jako všichni, kteří to nějakým způsobem musíme do sebe absorbovat, jak tím všichni hrubneme, jak vlastně pravda přestává být pravdou, lež lží a tak dále. Všímáte?
Ano.
Jsme si popovídali. Viktor Dvořák, mým sobotním hostem. Zajímalo by mě obecně, jestli prostě v okamžiku, kdy se vám zavřou divadla, tak jestli vy začnete prostě odpočívat nebo hledat jinou práci, nebo co se s vámi vlastně děje? S vámi i divadelním hercem.
Na tohle by vám asi každý herec odpověděl trošku jinak. Třeba my jsme divadlo, já jsem v angažmá v městských divadlech pražských, čili ABC komedii Rokoko, a my aspoň doposud jsme zvolili tu strategii, že zkoušíme všechno, co bylo naplánováno. A že toho bylo naplánováno hodně. Takže já jsem se, Báro, dotečka od začátku sezóny, tyhle ty podivný, nemocný, zavřený sezóny, já jsem se nezastavil. Já v tuhle tu chvíli v divadle ABC zkoušíme inscenaci Diktátor, Čeplinův, podle Čeplinova ano. Diktátora, a je to moje čtvrtá inscenace v této sezóně v našem divadle, kterou já zkouším. A to je teprve únor, že jo?
Ne, ale dostane se to někdy naprchna?
No, jo, my to naskoušíme, my to zakonzervujeme, občas to projedeme, aby nám to jakožto čerstvá věc rychle zase neodešla z paměti a jenom čekáme, kdy teda budeme moct. Ale když se vrátím k vaší otázce, takže já teda jsem vůbec zatím nezahálel a mám pocit, že i když jsme nehráli, tak já jsem měl hodně plný podzim a zimu.
Ne, takhle to zní, když to říkáte, to už samozřejmě chápu, ale chcete říct, že ta motivace ke zkoušení takových her do šuplíku vlastně v tuto chvíli je dost silná na to, abyste odváděli srovnatelné výkony jako předtím?
Ještě jo, ale je otázka, jak dlouho. Víte, když něco zkoušíte, tak tam stejně ty lidi nejsou. Když to zkoušíte ve fajn partě a ta věc vás baví, tak žádný velký rozdíl nevidíme. V okamžiku, kdy to ale jakoby takzvaně interně odpremiérujeme a máme to hrát do zdi, tak to už je horší. To už je trošku smutný. Tam ta motivace se samozřejmě trošku ztrácí. No, to postrádá vám to smysl a legrační to není ani trošku.
A když takhle můžete, ale můžete pracovat, že to není přímo teď na prknech, to neznamená, že nebude
ano.
Někdy. Tak jak dalece vás ta situace doopravdy vnitřně trápí, užírá?
Ano, řeknu vám, ještě chci říct důležitou věc. Já mám teď tu výhodu, že já jsem v divadle v angažmá, a to divadlo je spravované městem, jo, v repertoárovém divadle. Ale divadla, které jdou třeba na granty nebo nějaký divadelní skupiny, Teď už mám teda pocit, že zase se začínají jako věci dít, nebo lidi začínají zkoušet, protože doma sedět nemůžou. Ale ten luxus, že my zkoušíme takhle naplno, ten si jako nemůže dovolit každý soubor, každý divadýlko, protože prostě...
Na to nejsou peníze.
Ano, na to nejsou peníze.
Tak to jenom, že vás to tráví.
Protože každý by vám odpověděl jinak a vím, že prostě jsou lidi, kteří na podzim jako byli smutní z toho, jako co si počít. A taky znám x herců, který jako vzali jinou práci, abych to zodpověděl celkově. A ten druhý
dotaz byl... Jestli vás to trápí vnitřně, nebo prostě jste rád za ten záložní systém, který máte díky tomu, že vaše divadla jsou dotovaná státem nebo městem.
Já jsem rád, že nemusím sedět doma a že jsem povinen vyvíjet aktivitu, taky za to dostávám plat a myslím si, že to kvantum té odvedení práce je velký, takže to je vlastně doteďka v pořádku. A jestli mě to trápí nebetyčně, strašně. Myslím si, že když děláte skoro 20 let něco, to je vlastně, já si to čím dál víc pomenovávám sám pro sebe, že to je psychofyzická záležitost, tato práce. A to, když tu práci děláte v podstatě denně 20 let, tak vám to prostě jako chybí na vícero úrovních. Na ty psychický, na ty fyzický. Čím dál víc si uvědomuji, že to představení, který večer, a to nemusíte hrát každý den, to neříkám, ale když večer máte představení, tak ona to nějaká jako očista vaše je. Když to máte ráda a když vám to dává smysl, tak se v tom představení vykoupete. Ať už je vám jako ten den veselo víc nebo míň, tak ale večer to nějak odpálíte, vlezete do toho a nějak se jako pročistíte. Čehož jsem se byl vědom, to mě na tom taky baví. A teď jsem si toho vědom ještě víc, že to tak je a ono to chybí. Chybí to moc. Myslím si, že... A o to moc už nemluvíme v divadle, protože by to bylo k ničemu a byli bychom akorát smutnější. Jo. Ale myslím, že nám to chybí víc a víc a víc, než si připouštíme.
A myslíte si, že pandemie změní divadla, myslím, v takové té post-covidové době, že se něco změní na tom, jak lidé budou chodit do divadla, že to bude mít zkrátka dlouhodobé výsledky, efekty, které se nám nebudou líbit?
No jo, vy víte, že na tuhle otázku já vám nemůžu fundovaně odpovědět, že jo?
Jak to? Ale, co si myslíte?
Co si myslím? No, hlavně věřím, držet si víru. Myslím si, že je vidět, že lidi, kteří se těší, až budou moct prostě jít na živý umění, tak ty jsou a myslím si, že budou. Možná jich bude trošku méně, protože lidi budou mít jiné starosti. A nebo ten návrat bude pozvolnější. Ale já mám třeba bezvadnou zubařku a ta mi říkala, že když už v říjnu byla v divadle a věděla, že už je to naposled, na dlouhou dobu naposled, tak mi říkala, pane Dvořák, já jsem během té děkovačky plakala. Já jsem brečela, protože jsem věděla, že už nemůžu jako jít dlouho do divadla a mě to bylo hrozně líto. Já jsem jí říkal, že ji naklonuju, aby takových lidí bylo víc a podobných reakcí jako zaznamenávám víc, takže já věřím, že ty lidi jsou, že se zásadně nezmění nic, ale někteří lidi budou mít možná jiný starosti, ano.
A řekněte mi, donutila vás tahle pandemická doba, kterou jsme nikdo z nás vůbec nejen nečekali, nezažili, prostě poznáváme to za pochodu všechno. Donutila vás tahle doba přemýšlet o světě v širším kontextu nějakém?
Asi jakoby ne, v tom smyslu, že jsem se snažil o světě v širším kontextu přemýšlet i předtím, jo.
Co jste vymyslel?
Nic moc chytrýho to asi nebylo. Občas si vzpomenu na jednu větu, kterou řekla bývalá manželka pana Topolánka. Omlouvám se, že si nepamatuju jméno.
Pavla.
Ano. A v jednom rozhovoru řekla, že to, co se po boku svého manžela v politice, když on byl, naučila, že když se něco stane v politice, cokoliv, tak vždycky jsou tam nějaký dva předvymyšlený tahy dopředu. Proč to je? A to, proč to je, zjistíme my smrtelníci obyčejní, pokud to zjistíme, až později. Že vždycky jsou tam nějaký tyhle ty... Jo.
A... To možná bývalo.
Jo, myslíte, že už je to teď jenom tak živý? Jo, že je to tak živelný, že vlastně... Ale tak ano, to jste dobře zařízla.
Ale pokračuj.
Myslím si, že tenhle ten princip se dá vztáhnout bez velkého překvapení na celosvětovou politiku, vlastně na hodně na tyhle ty věci, že se to týká všeho.
Vy sám myslíte, že se tou pandemií nějak změníte? Myslím, spousta lidí teď má jakoby pro sebe dobré vize, být víc v přírodě, víc sportovat, jíst zdravěji a tak dále. Něco z toho se vás týká?
Jo, určitě to, protože jsme hozený do situace, ve které se musíme učit plavat. A i když to příjemný není, tak ono vám to o vás něco řekne, že jo. Já jsem si, když jsem začínal hrát, tak jsem si neuměl představit, že bych to nemohl dělat vůbec. Jak člověk stárne, tak začne chápat, že se samozřejmě, že člověk mění, život mění a osud může být leciaký a může se stát, že to dělat nemůžete, ať z různých důvodů. No jo, ale když se vám to fakt stane, a nechci se rouhat, teď je to taková ochutnávka, jo, která doufám jako zase zmizí. Když se vám to stane, tak je to ještě jiný. Prostě fakt si na to sáhnete. A i když je to nepříjemný, tak to o vám něco řekne, o vás, že prostě budete se muset třeba naučit plavat v jiným rybníčku nebo trošku jinak. No. Takže změní vás to. Ano.
A myslíte, že vás teďko se jenom takhle oklikou, vracím na začátek, že třeba poznání toho Václava Havla zblízka vás taky mělo šanci nějak změnit? Já se ptám, protože když jsem pročetla všechny ty rozhovory, tak tam vypichujete zajímavé věci, které vás na něm zaujaly. Třeba, že se vám na něm líbilo, že se nebál říkat věci nahlas, takzvaně rozstřelovat situaci. Umíte to taky, nebo chcete to umět?
No, já nevím, jestli to umím. Jo, tak to je dobrý umět, samozřejmě. Ne, já si myslím, mně se na něm líbilo, že on to měl možná, nevím, domnívám se, on to měl tak automaticky, tak pudově, tak v sobě, že já tady můžu přemýšlet, jestli to umím, jestli bych to chtěl umět, ale on to dělal, že jo. To si myslím, na něm bylo to hodnotný nebo to okouzlující. On to tak měl, on to tak žil, on nad tím takhle nemusel špekulovat.
Jasně, ale můžete zapřemýšlet na téma odvaha v souvislosti s Havlem. On bez ohledu na to, jestli si to vlastně uvědomoval, nebo to bylo něco živočišného, co šlo samo z něj, prostě on se nebál. Říkat, co si myslel, nebál se toho, že ho zavřou, nijak se tím netrápil. Jste vlastníkem odvahy?
No já doufám, že ano. Teď víte, ona ta odvaha někdy nemusíme chodit daleko, že jo? Někdy teď mi naskočila třeba představa nějaký jako schůze. Jo, zaměstnanecká schůze.
Ano.
A tam se něco řeší a ono někdy to chce pořádnou odvahu, aby si člověk přihlásil a zeptal se, protože už dopředu jako můžete vědět, že to bude nepříjemné. Dá to práci, a projevíte odvahu, když to uděláte. Jo.
No tak jasně, my co se ptáme 30 let, nám už to tak nepřijde.
No, jste ostřílená. Jo, to neznamená, já se rád ptám a rád zvedám ruce a tak, s tím jako problém nemám, ale myslím si, že i tyhle ty malé věci jsou o odvaze, nebuďme na sebe tak přísní, jo.
Říká Viktor Dvořák, muž, který možná dnes večer převezme Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon hlavní roli za film Havel. Já vám strašně moc děkuju, že jste si na nás dneska udělal čas.
To už je fakt konec?
No. A jenom mi teď řekněte, protože já v tom občas dělám chyby, tak jak se správně přeje štěstí v herecké branži před takovými cenami?
Je, před takovými cenami nevím, já myslím, že to je stejně jako před premiérou, ne?
No, tak to si se to mě neptejte.
Já myslím, že jo, takže si to zkusím. Jo. Vy mi řeknete, zlomte vás.
Ano.
A já vám řeknu čet vás svém.
Dobře.
A vy si to nebudete brát osobně, jo?
Ne, rozhodně ne, to já tohle znám, já jsem se jenom bála, jestli to platí. Takže
jo,
zlomte
platí.
Vás.
Čet vás svém, Báro.
Nic mě nebere, hezký den přeje Barbora Tachecí.